că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Ne bucurăm că și astăzi suntem alături de dumneavoastră, ascultătorii și telespectatorii noștri. Atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV puteți urmări această emisiune și de asemenea o regăsiți pe paginile noastre de internet. În această ocazie, alături de mine se află doamna avocat Anca Stan. Mulțumesc frumos pentru prezență.
Mulțumesc frumos și pentru invitație.
Am chemat-o pe doamna avocat pentru că este specializată pe drept succesoral și dintr-un motiv precis, cu toată intenția am făcut lucrul acesta, mi-am propus ca emisiunea de față să fie o emisiune înregistrată, deci nu veți avea posibilitatea să intrați în direct cu noi, dar ne puteți scrie mesajele dumneavoastră sau întrebările pe care le-ați avea legat de subiectul de astăzi. Mi-am propus să vorbim și să aducem încă o dată în atenția celor care ne urmăresc împărțirea moștenirii. Am mai adus în discuție acest subiect, dar mi-aș dori tare mult ca această emisiune să fie urmărită în mod deosebit de către persoanele în vârstă și care ajung la... În sfârșit să realizeze ideea că trebuie să facă ceva și sper să-și schimbe părerea cei care încă mai stau amână. În pasivitate și amână, pentru că după deces lucrurile sunt mult mai greu de rezolvat. Corect. De cele mai multe ori frații sau rudele ajung în instanță și relațiile se deteriorează în sânul familiei și e păcat. Până la urmă, între a alege...
Eu aș spune că nu e cazul să se deterioreze.
Nu ar trebui.
E prea posibil ca acele relații să fie deteriorate înainte de decesul părinților.
Sau să fie sensibile.
Da.
Ține de noi ca părinți, cum prezentăm lucrurile înaintea copiilor noștri, este foarte adevărat.
Categoric.
Dar în același timp tot de noi ține ca părinți ce facem, cum pregătim actele, cum pregătim lucrurile.
Corect.
Aceste posibile conflicte să fie cât mai mici sau să le evităm.
Așa este.
Spuneți-mi dacă în instanță ați întâlnit tensiuni, adică ați remarcat tensiuni mai mari în dreptul proceselor pe acest domeniu raportat la alt tip de procese?
Toate procesele care
general,
țin de dreptul familiei, toate sunt tensionate. Adică atât divorțurile cât și tot ce ține de relațiile de familie, toate procesele aduc o anumită tensiune cu reprezentarea în instanță. Este inevitabil. Este un lucru dureros să vii, să te judeci cu fratele, cu soțul, cu soția, cu copilul în instanță. Așa că încercăm să îi sfătuim cât mai bine pe telespectatorii dumneavoastră să evite
pe cât posibil
întâlnirile din instanță, din fața judecătorului, sigur.
Așa este, întâlnirile pot să aibă loc și la notariat.
Da.
Și ar fi de preferat. Dar până ajunge acolo, aș vrea să mai trecem o dată prin termenii generali, să-i înțelegem. Aș vrea să aflăm la un moment dat și ce cote au fiecare în parte, pentru că această întrebare o primim aproape în fiecare emisiune, cât primesc eu, cât mi se cuvine mie raportat la moștenitorii cu care vin în concurs.
Noi vom explica, să sperăm că
ca
vor înțelege, da, că vor înțelege și telespectatorii și vor înțelege și categoriile în ordinea în care vin, categoriile de moștenitori în ordinea în care vin la succesiune, pentru că de cele mai multe ori oamenii nu știu că dacă o persoană nu are copii, nu are nici părinți, nici frați și este în relație totuși de rudenie, fiind un văr sau un unchi îndepărtat sau chiar un nepot, are vocație succesorală și poate veni la moștenire, sigur.
Bun, întâi și întâi înțelegem prin moștenire succesiune și prin succesiune moștenire, adică este același lucru.
Da, corect.
ca specialist veți avea tendința să folosiți termenul succesiune, eu vă voi mai opri și o să mai aduc înspre, înspre termenii mai accesibili ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Haideți să vedem care este ordinea. În primul rând, ce presupune această moștenire? Cine vine în față? Pe cine are în vedere legiuitorul?
Păi, haideți să vorbim întâi de ceea ce înseamnă o moștenire. Moștenirea în sine reprezintă totalitatea drepturilor de proprietate, a oricăror drepturi, totalitatea proprietăților, banilor, toate bunurile, însumarea, tot ce a agonisit, inclusiv datoriile, care reprezintă pasivul succesoral.
Știți că datoriile le uităm de obicei.
Nu le uităm, le avem și pe ele înscrise în această moștenire. Uh-huh. Deci tot ceea ce a lăsat, ce a realizat o anumită persoană până la momentul decesului, se numește masă succesorală, practic moștenire.
Masă succesorală însemnând averea defunctului.
Și cu bunuri
și cu plus și cu minus. Averea defunctului înseamnă
și datoria.
Bun. Cine vine să culeagă? Cine vine să se bucure? Cine se bucură în definitiv?
Ar fi bine să bucure toată lumea. În primul rând vin copiii împreună cu soțul supraviețuitor, în cazul în care defunctul sau cel care a decedat nu mai are partener, atunci vin la masă și culeg prima dată copiii. În cazul în care nu avem nici soț supraviețuitor și nici părinți și nici copii, următorii care vin să culeagă sunt părinții defunctului împreună cu frații acestuia. Dacă din păcate nici această categorie nu avem, avem bunicii, verișorii, unchii, mătușile, până la al patrulea grad inclusiv.
Mm-hmm. Era o schemă, mi-am adus aminte, în facultate, profesorul nostru la vremea respectivă ne-a făcut un desen foarte simplu, l-a așezat pe defunct în mijloc, da. A zis, el este defunct, a desenat un oval și a spus,
adică
el este
cel care a murit.
Cel care a murit.
Da.
Exact, mulțumesc. El este cel care a murit. El poate să aibă soție sau nu, da. Dar sigur poate să aibă cumva rude pe undeva și presupunem, da. Și începem. Și a tras diniuțe în jos. Acum îi explica... Poate pentru cei care, la care funcționează imaginația foarte bine, să le rămână informația antipărită bine în minte. Îmi pare rău că n-am avut eu inspirația să fac o schiță înainte de emisiune și să o prezentăm la cameră. Ideea este că din centru de la defunct pleacă o liniuță în jos spre toți descendenții,
da.
O liniuță în sus spre toți ascendenții, adică părinții defunctului, bunicii, apropo, da. De ce spuneați, și în laterale...
Frații,
surorile, verișorii, unchi și se duc.
Restul, da.
Și pe măsură ce rudele sunt mai îndepărtate, se taie prima săgețică, mergi mai jos și mai jos sau mai sus și mai sus.
Acum, amintind de acea schiță pe care și nouă profesorul de drept civil ne-a prezentat-o, de fapt, și de dreptul familiei, chiar și în dreptul familiei am avut la un moment dat o schiță tot pe drept succesoral ca să vedem ceva analogii. Mi-am dat seama că trebuie să amintesc un pic și de reprezentarea succesorală. Reprezentarea succesorală care este foarte importantă în dreptul succesoral și vine atunci când o persoană care este moștenitoarea celui care a decedat decedează înaintea.
Haideți să luăm
nostru.
Un exemplu, ca să fie clar.
De exemplu, defunctul, decedatul, are 3 copii. Unul din copii a decedat înaintea defunctului, dar a lăsat în urma
lui... Deci tatăl
lui...
a murit în urma copilului propriu.
Nu, copilul moare înaintea tatălui. Tatăl moare după. Însă, fiul său are la rândul lui 1, 2, 3 copii. Care automat sunt nepoții defunctului. Ei vor veni și vor culege, vor lua din moștenire ceea ce i s-ar fi cuvenit tatălui.
Tatălui lor.
Dacă defunctul nostru, de exemplu, are 3 copii, unul din ei a murit, se împarte automat succesiunea în 3 părți. Moștenirea se împarte în 3 părți. Nu luăm ipoteza în cazul în care avem și soțul supraviețuitor ca să nu încurcăm
telespectatorii.
Sigur.
Da.
Acea moștenire, chiar dacă există 2 fii și 3 nepoți, se va împărți tot la 3, pentru că, așa cum am spus, nepoții vor culege ceea ce tatăl lor trebuia să culeagă. Vor primi din moștenire partea care se cuvenea tatălui lor.
Tatălui lor. De fapt, da.
Stau în locul tatălui.
Părintelui
practic.
Mort.
Da, da.
Uh-huh. Culegând ceea ce s-ar fi cuvenit, dar ei vor fi în raport bunici-copii, bunici-nepoți.
Da, bunici-nepoți.
Clar, da, dar da. Vin în locul tatălui.
Tatălui, categoric.
Uh-huh. Mulțumesc frumos. Haideți să vedem, ne-ați spus clasele, le mai repetăm o dată, acum având în vedere și desenul.
Sperăm să-l fi înțeles.
Da, cât se poate. Așadar, deci, primii care vin atunci când cineva moare...
Vin copiii împreună cu soțul supraviețuitor.
Deci legătura de sânge cea mai apropiată.
Cea mai apropiată.
Iar soțul supraviețuitor, care nu este rudă...
Are drepturile sale proprii.
Dar are drepturi rezervate
de lege. Este membru
de
familie, sigur că, dar nu poate fi îndepărtat de la moștenire... Doar pentru că este, nu este rudă de sânge cu soțul, nici nu ar fi
și
posibil.
Ca să vorbim nu doar de vocație, ci și de cote, să fie ușor înțelese în această schemă, să nu trecem și să repetăm. Acum, în primă fază, venind copiii și cu soțul supraviețuitor, deci să zicem, moare tată,
la o
mama, adică soția și cu copiii.
La o situație ipotetică în care bunul este achiziționat în cote de 50-50, pentru că aceasta este situația cea mai larg răspândită, în urma decesului unuia dintre soți, soțul supraviețuitor rămâne cu jumătate din imobilul său, din dreptul
de
este al lui, iar partea din dreptul de moștenire asupra căruia se dezbate succesiunea, adică practic lupta sau disputa pe restul împărțelii, este cea de 50%. În caz în care soțul supraviețuitor are un sfert, adică își păstrează cota sa de 50% plus un sfert din jumătatea soțului defunct.
Acum ne-ați prezentat concentrându-vă pe un imobil, probabil. Întregul
pe un imobil
ca oamenii
mare...
să aibă reprezentare
exact,
pe o casă.
Practică.
Dar dacă aplicăm, mi-e teamă să nu ne încurcăm, să vedem și varianta concretă.
Așa.
Nu contează că e în amestec cu cineva un bun sau că nu. Ideea este ce e al omului efectiv, cel care a decedat. Că poate l-a avut o contribuție de jumătate, de un sfert,
depinde. Eu am spus
într-o
situație ipotetică pentru a fi mai ușor de înțeles de către telespectatori.
Dar ca regulă generală, tot ceea ce aparține unui om care a murit,
da, se împarte un sfert către soțul supraviețuitor, iar celelalte trei sferturi se împart în cote egale între copii. Între fiii,
fie că sunt 10 copii sau că e un copil.
Da. Iar aici nu voi îndrăzni să intru în calculele pe care noi le facem cu fracții, să dăm pentru că vor fi foarte obositoare.
Nu, cert este că ține minte un sfert din ce aparține efectiv.
Soțului defunct, eu ca soț supraviețuitor moștenesc 1/4. Restul de 3 pătrimi moștenesc copiii.
Într-adevăr, aici la soțul supraviețuitor și copii se creează o confuzie. Noi am încercat să o mai lămurim de-a lungul timpului în cadrul emisiunii. Luăm ca exemplu un măr. Am spus noi că luăm un măr. Mărul este bunurile, reprezintă bunurile făcute în timpul căsătoriei și presupunând că soțul, sau mă rog soția, cel care a decedat nu a făcut altceva în plus în afară de ce au făcut împreună într-o căsătorie. Am zis că tăiem mărul în două, jumătate din măr aparține soțului care este în viață și
categoric
nu ne interesează, îl dăm deoparte și cealaltă jumătate de măr o împărțim între cei care mai sunt în viață,
da,
adică soția sau soțul supraviețuitor și copiii rămași.
Soția are sfertul sau soțul are sfertul său, nu se atinge nimeni de acel sfert, poate să-l mănânce sănătos. Și celelalte trei sferturi de măr se împart între
copii,
între
dacă copii. Există copii. Dar dacă nu există copii?
Dacă nu există copii, următoarea clasă este cea a ascendenților privilegiați, adică a părinților.
Nu și ia soțul totul?
Nu ia soțul totul.
Și dacă nu sunt părinți?
Dacă nu sunt părinți, avem, ca și clasă egală, avem părinții și frații defunctului.
Și nu ia soțul?
Și nu ia soțul tot, soțul ia doar o treime din moștenire.
Adică se schimbă cota.
Se schimbă cota.
Un pic mai mult.
Ia un pic mai mult pentru că...
Vine cu o clasă mai îndepărtată.
Da, și nu mai...
Care nu mai are aceeași protecție.
Ca să zic așa, nu mai intră din... în venitul sau în aportul ce ar fi trebuit să fie al copiilor. Mm-hmm. Nu, atunci vine în concurs cu o clasă mai îndepărtată și automat părintele a contribuit și el probabil la clădirea avuției copilului, dar nu în egală măsură cum ar fi...
Și pe măsură ce ne îndepărtăm
cotele
și
scad.
Defunctul...
Cotele cresc, mă iertați.
La, da. La succesiunea defunctului, la moștenirea defunctului vine o rudă mai îndepărtată.
Ajunge la 1 pe 2.
Cota rudelor scade
și cota soțului crește. Corect.
Ceea ce îmi place mie la legiuitorul român, mie îmi place sistemul nostru european, este că protejează copiii și soțul.
Păi nu avem cum altfel. Avem un sistem destul de bine pus la punct din această perspectivă.
Vorbiți-ne
sigur
un pic
da.
Despre rezervă. Că aceasta este sintagma, rezerva succesorală.
Rezerva succesorală. În cazul, vă dau un exemplu concret ca să poată înțelege telespectatorii. În cazul în care unul din copii primește totul sub o anumită influență din partea părinților sau doar a părintelui, copilul care este lăsat în afara acestei moșteniri are dreptul la o rezervă succesorală. Chiar și soțul, dacă unul dintre soți înțelege să lase ambilor sau tuturor copiilor toată avuția sa, totuși soția are dreptul și ea la o bucățică, la o cotă, la o cotitate din draga avere. Este adevărat, pe timpul vieții noi avem opțiunea de a alege, putem să alegem, dar ce facem cu averea noastră, cu imobilele, cu banii.
De aceea am spus că ideal ar fi ca oamenii să iau decizii
exact.
Azi.
Dar sunt unele persoane care, prin prisma relațiilor de familie, la un moment dat aleg să gratifice doar unul sau doi copii din...
Ce înseamnă gratifica?
A le dărui, indiferent de titlu.
Deci fără preț.
Fără
să
preț.
Ofere.
Le ofer. Le ofer prin testament, le ofer
asta
prin donație.
Le ofer cum? Le ofer fără acte? Sau cu
nu,
acte?
Le ofer cu acte.
Cu acte autentice, în fața notarului.
Autentice, automat, pentru că în momentul în care am doar vorbele, vorbele nu pot fi verificate, ci doar răstălmăcite. Dar, așa cum ați spus, codul civil a pus cumva la adăpost și persoanele acestea defavorizate în fața celor care au decedat și atunci, în termen de un an de zile, ei pot ataca actele pe care le-au făcut de funcții și își pot cere părticica lor de moștenire. Nu mai este atât de mare ca atunci când vin și culeg moștenirea, dar au și totuși dreptul, da.
În trecut, înainte de 2011, acest termen de acceptare era de 6 luni. Acum s-a modificat la 1 an. Ce a avut în vedere legiuitorul? De ce această modificare?
Există posibilitatea ca în momentul în care mi moare unul dintre părinți sau bunicul, în cazul copilul. Să nu fiu apt din punct de vedere financiar sau emoțional să mă ocup de această problemă.
Emoțional.
Mai ales emoțional. Și atunci legiuitorul mie mi-a dat un răgaz de 12 luni.
Mă refac.
Să mă refac pentru a putea începe demersurile în vederea dezbaterii succesiunii. Adică după 6 luni cumva pot să mă pun pe picioare și până într-un an pot avea tot timpul din lume să-mi rezolv problemele legate de o eventuală moștenire.
Mm-hmm. Despre care sau la care nu te-ai gândi în momentul pierderii celui
corect,
drag, evident.
Corect.
Și totuși acest an nu este permis să fi depășit. Nu se permite.
Este un termen de decădere. Nu am beneficiat de acel an, nu mi-am exercitat drepturile succesorale, indiferent că vorbim de de acceptarea succesiunii sau de orice termen care ține de dreptul succesoral, sunt scos din termen, nu mai pot face nimic. Dacă,
și dacă vin și spun că nu am știut ce prevedea legea?
Nu,
n-am știut.
Nu aveți cum să nu știți. Înseamnă că nu ați fost apropiată de tatăl dumneavoastră, de mama dumneavoastră și nu ați știut ce s-a întâmplat, de bunic, de bunică.
Păi nu,
și
atunci... am știut că a murit, am fost la înmormântare, dar nu am știut că trebuie să fac acceptarea în acest an. Și n-am vrut să-l supăr pe fratele meu, pe mama mea sau pe tatăl meu.
Am înțeles.
Și să-l întreb de o chestiune de genul acesta lipsită de umanitate, de sensibilitate.
Din păcate, nu mai aveți ce face.
Nicio formă. Nu găsim nicio portiță.
Nimic, nicio portiță. Termenul de un an în dreptul succesoral, în dreptul moștenirii, este foarte important. Și cred că telespectatorii dumneavoastră ar trebui să rețină acest
de
termen
de un an.
De ce am
și insistat acum.
Acel termen de un an. Deci dacă eu timp de un an de zile nu am făcut nimic, am aflat că părintele meu a dat totul surorii sau fratelui meu și după decesul
acestuia... Poate nu
acestuia,
a dat, poate doar locuiește în casa respectivă.
Este bine să aflu în acel an ce s-a întâmplat cu opțiunea.
Și dacă nu pot afla?
Ba da, pot afla, mă pot duce la notar.
Așa.
Și notarul, în virtutea rolului său activ de reprezentant al statului, efectuează cercetări în registrul succesoral. Eu mă duc frumos cu copia certificatului de deces al bunicului, părintelui, fratelui, surorii, a persoanei respective și notarul îmi verifică dacă există testament, dacă există acte de vânzare-cumpărare pentru imobilul respectiv.
Dacă notarul, s-a întâmplat ceva cu privire la acel imobil.
Dacă s-a întâmplat ceva, da, exact. Și îmi poate spune dacă există declarații de acceptare a succesiunii din partea celorlalți moștenitori. Se prea poate ca unii dintre ei să fie învățați de oameni binevoitori. Și, de exemplu, fratele și sora mea să accepte succesiunea, iar eu să nu știu așa cum ați spus și după un an să mă trezesc că vreau să dezbat succesiunea și am devenit străin. Am devenit străin de succesiune prin acceptare. Bine, și aici sunt de discutat anumite aspecte cu privire la acceptarea succesiunii.
Înțeles. Mulțumesc mult. Haideți să luăm o pauză muzicală. Apoi ne întoarcem și continuăm să vorbim despre împărțirea moștenirii în această ocazie. Sperăm ca emisiunea de față, cum spuneam la începutul ediției, fiind o emisiune înregistrată, va oferi răgazul de a nota, de a vă gândi la ceea ce spunem și să sperăm că vă este de folos. Așadar, puțină muzică și apoi ne întoarcem.
Thank you.
Ne-am întors, dragii mei. Sperăm că piesa muzicală v-a bucurat și v-a încălzit sufletul. Ne întoarcem la lucrurile practice ale acestui pământ și destul de reale încât să ne aducă cu picioarele doar pe pământ, uneori să ne ducă spre momente de disperare. Spuneam la începutul emisiunii faptul că discuțiile despre moștenire creează și de multe ori nasc tensiuni acolo unde nu te aștepți să fi fost tensiuni.
Da. Așa este.
Poate că vin
un disconfort.
Cel puțin disconfort. Ei bine, încercăm să oferim informații concrete și practice astăzi celor care ne urmăresc, în speranța ca acest disconfort să fie cât mai mic, și ne adresăm în mod deosebit celor care ar putea să facă ceva astăzi, mâine, poimine, astfel încât copiilor or rudele lor să aibă parte de un disconfort cât mai mic sau poate chiar deloc. Așadar, vorbeam despre acceptarea moștenirii înainte de pauza muzicală și atrăgeam atenția celor care ne urmăresc că termenul de un an este un termen de decădere, nu avem nicio soluție să derogăm de la el, nu avem nicio variantă să ne scuzăm în vreun fel că nu am știut legea, că nu am putut apela la un specialist, că era delicat pentru părintele nostru să discutăm despre dezbatere, despre dezbaterea succesiunii mă refer, dar dacă totuși ar fi o chestiune, de finețe, să spunem că persoana care a decedat, dincolo de a fi fost foarte iubită, a trecut prin momente grele, s-a luptat cu o boală cruntă, rudele sunt tulburate de situația aceasta și ai riscul să treacă un an de zile. Îți dai seama că se va scurge anul de zile și voi nu ați rezolvat problema. Ce poți să mai faci? Cum te poți proteja ca moștenitor?
Ca moștenitor.
Poate că nu vrei să-l deranjezi în anul acela.
În anul acela, corect. Acceptarea succesiunii se face sub două forme. O formă expresă atunci când mă duc la notar și ori demarez procedura dezbaterii succesiunii, ori pur și simplu dau o declarație în fața notarului public prin care accept moștenirea lăsată de tatăl, bunicul, fratele
Ce
meu.
Ce acte trebuie atunci când merg la notar pentru această acceptare expresă a moștenirii?
Certificatul de deces, pentru ca notarul să aibă certitudinea că acea declarație este una conformă, copia actului actul de identitate în sine.
Notar. Trebuie să demonstrezi gradul de rudenie?
Mai nou, sunt notari care nu solicită acest lucru. Este problema ta dacă ai ales să accepti o succesiune care nu ți este destinată.
Bine, este ușor să demonstrezi în schimb gradul de rudenie
prin
pentru că ți-aduci certificatul
civile,
de naștere,
corect,
și eventual de căsătorie, dar în practică este mai greu uneori să obții certificatul de deces al defunctului, al rudei tale. Cum faci să-l obții? Poate că deja sunt tensiuni.
Da.
Și poate este un părinte vitreg sau nu știu, nu contează. Ideea este că nu ai ajuns să ai o copie, presupun că nu trebuie originalul.
În calitate de fiu sau soție supraviețuitoare,
da,
mă pot duce la oficiul stării civile și pot solicita o copie.
Doar cu buletinul meu?
Doar cu buletinul și cu actele de stare civilă.
Din
pot demonstra că sunt copilul tatălui meu sau că sunt soțul sau soția soțului meu. Mai greu un pic este cu ascendenții, cu colateralii, adică cu părinții, frații, unchii, mătușile. Aici este un pic mai greu lor să obțină actele de stare civilă, dar nu e imposibil. Sunt,
poate care ar fi procedura? Ce soluție ar avea pentru că trece
poate
anul?
Poate solicita inclusiv notarului. Sunt notari care, în baza unei declarații autentice, se duc declară la notariat că sunt succesorii, dar nu dețin certificatul de deces. Și atunci notarul face cercetările, scoate extras din registrul de decese și se continuă procedura. Aceasta ar fi o variantă.
Dar dacă, ați spus la început cealaltă variantă, acum mă gândesc, introduci dosarul, formulezi cerere pentru dezbaterea succesorală.
Nu, pentru, am zis, pentru dar, acceptare.
Nu. Mă întorc la prima, că știu de ce spun asta. Nu am certificatul de deces. E o problemă. Foarte greu să obține uneori de către rudele care nu sunt apropiate de defunct.
Bun, și cumva e firesc.
Da. Însă, nu am certificatul de deces, aș avea o portiță prin care să se considere că am acceptat moștenirea dacă mă voi adresa notarului cu actele mele de stare civilă și solicitând dezbaterea succesiunii și notarul în virtutea acestei cereri?
Depinde de notar.
Eu insist acum ca să, depinde, să lămurim problema.
Depinde de notar. Ca oricare din categoriile de specialiști, notarii sunt de mai multe categorii. Sunt unii mai rigizi și alții mai permisivi. Cei care înțeleg că este greu oamenilor să-și procure acel minunat, să zic așa, certificat de deces. Și atunci fac ei demersurile. Însă ne vom întâlni și notari care vor solicita încă de la început toată documentația, inclusiv certificatul de deces. Dar pot să încerc să fac o adresă la stare civilă, să arăt că sunt nepot, că sunt unchi, să văd dacă îmi dă și mie o copie a certificatului de deces, deși cam greu.
Dacă introduc o acțiune în instanță?
E cel mai ușor de obținut. Este cel mai ușor de obținut, pentru că în momentul în care avem o acțiune în instanță, cu un certificat de gref, avocatul poate face demersul sau partea, poate trimite o adresă către starea civilă, iar starea civilă comunică nu părții, ci instanței la dosar, comunică ori extras, ori dă informațiile cu privire la data decesului, locul decesului celui asupra căruia ne concentrăm atenția.
Și dacă eu introduc acțiunea de dezbatere succesorală în instanță, de partaj succesoral, da, în instanță, cu o săptămână înainte de împlinirea termenului,
reprezintă o acceptare a succesiunii?
Reprezintă o acceptare faptul că am introdus acțiunea, da, chiar dacă nu... Bine, cu condiția ca acel proces să fie admisibil.
Să fie admisibil, sigur.
Că nu se anuleze, da, cererea din diverse...
Este momentul în care eu solicit instanței de judecată să îmi constate că eu sunt... Să se constate că este deschisă succesiunea ce urmează a fi dezbătută. Mm-hmm. Adică împărțeala ce urmează a fi făcută asupra bunurilor. Că eu împreună cu celelalte părți suntem moștenitorii sau... Există și străini de moștenire prin acceptare sau prin renunțare, prin momentul în care eu cer instanței de judecate să constate că defunctul a lăsat o întreagă categorie de bunuri, automat este un act de acceptare a succesiunii. Adică pe mine, eu arăt că pe mine mă interesează acea succesiune.
Mhm. Mulțumesc frumos. Spuneți-mi, atunci când încă mai am posibilitatea, ce variantă aș avea în timpul vieții ca să elimin tensiunile de după?
Cea mai comodă ar fi cea a testamentului. Eu, ca viitor defunct, sau mă rog, ca persoană fizică cu drepturi depline în România, am posibilitatea să dispun în cunoștință de cauză asupra tuturor bunurilor mele sau drepturilor, asupra creanțelor pe care le am. Deci eu pot dispune încă din timpul vieții ce se va face cu privire la averea mea. Și în acel testament îmi pot scrie toate dispozițiile pe care vreau să le las și nu numai cu privire la averea ce urmează a fi împărțită.
Adică în testament pot să scriu și cine să aibă grijă de...
Da, pot desemna un executor testamentar, care să se asigure că testamentul meu este îndeplinit într-un tocmai. Pot dispune, nu știu...
Vedeți, nu prea e uzitată această sintagmă de executor testamentar în România, o vedem prin filme, mai ales în filmele americane, dar
există și o instituție foarte
există,
serioasă.
Este o instituție serioasă, dar prea puțin uzitată, așa, da, că vorbiți-ne un pic despre ea.
Executorul testamentar este persoana desemnată de către testator, de către partea care întocmește testamentul, pentru a se asigura că îi sunt duse la îndeplinire toate dorințele. De exemplu, eu, dacă aș fi bolnavă de o boală gravă, aș avea copii de diverse vârste, aș avea sau nu aș avea soț, aș avea mai multe proprietăți, pentru că aici se pune de obicei în discuție problema unui executor testamentar, aș desemna o persoană de încredere.
Nu trebuie să aibă o calitate
nu
sau
trebuie,
o pregătire.
Nu, poate să fie prieten, poate să fie membru al familiei sau nu contează, pe oricine pot desemna o persoană care să administreze toate bunurile mele, iar la o anumită dată să le dea moștenitorilor mei, de exemplu. Am în...
Știți, în filme vedem un avocat numit avocatul familiei ca executor testamentar. Aici
orice persoană
nu
de
suntem
încredere.
Condiționați.
Nu suntem condiționați, mm-hmm. Orice persoană de
persoană
încredere. Pot dispune ca...
Este un act voluntar, de altfel,
categoric,
cel pe care îl face
categoric.
Persoana
Dar
respectivă.
Avem și aici un risc. Executorul testamentar poate să refuze această sarcină. Poate să o refuze. Așa cum și moștenitorul poate refuza moștenirea. Și atunci... se găsesc soluții juridice pe loc. E un pic mai greu atunci când...
Când desemnezi un executor testamentar, trebuie să faci un document special?
Nu, trebuie să-l întrebi dacă este de acord să-și ia o asemenea sarcină. Nu este... De obicei, executorii testamentari, într-un fel sau altul, sunt remunerați de defunct înainte sau prin actul de administrare al moștenirii. Uh-huh. Dar pot dispune ca... dreptul de proprietate asupra unui imobil sau banii dintr-un cont să ajungă la unul din moștenitorii mei, nu acum când îți va succesiunea, ci peste 10 ani, atunci când fiul meu va împlini vârsta, sau fiica mea, va împlini vârsta de 25 de ani, atunci când eu voi considera că este matur. Executorul testamentar are rolul să se asigure că toate îmi sunt îndeplinite. Sau poate din contul pe care eu l-am rezervat educației copilului, să se asigure că lunar pleacă către educația copilului o anumită sumă de bani.
Și toate acestea fiind dispuse prin testament,
da, toate
și în virtutea testamentului, executorul testamentar fiind împuternicit să ducă la
bun sfârșit,
bun
dorința
sfârșit.
Testatorului.
Pentru că executorul testamentar va merge în fața unei bănci și banca îl va întreba ce calitate aveți să administrați aceste bunuri.
Da. Și el va putea face tot ceea ce defunctul ar fi putut face dacă ar fi fost în viață și ar fi dorit. Adică în testament...
Ca un fel de mandat.
Ca un fel de mandat, dar pot face orice nu este interzis, pot dispune orice nu este interzis de lege. Și are legătură cu bunurile sau cu persoana mea. Pot dispune prin testament, nu știu, ca după 90 ani să fiu mutat dintr-un cimitir în celălalt. Executorul testamentar va trebui să se ocupe, dacă și-a luat acest angajament, de mutarea mea dintr-un loc în altul.
Și-a luat angajamentul acesta la momentul semnării testamentului. Când îl și-a? E clar că va ști că poartă
la
discuția cu el.
La momentul dezbaterii succesiunii, în
Mulțumesc
fața notarului.
Și ne întoarcem la o problemă. La ultima emisiune mi-am dat seama, a sunat o persoană și am înțeles că nu putea să facă diferența între moștenirea legală și testamentară, adică nu înțelegea ideea că testamentul nu are valabilitate în momentul semnării lui și că nu atunci se împarte moștenirea. Când se împarte moștenirea?
Moștenirea se împarte atunci când a murit defunctul.
Clar, când omul nu mai
atunci,
poate folosi.
Când nu, da, evident.
Personal.
Putem să dăm, un testament, exact așa cum spun oamenii simpli. Am dat un testament, am mers la notar, am scris toate doleanțele mele, apartamentul rămâne cui rămâne, conturile din bancă cui rămân, dar apoi m-am supărat pe copii și mă duc și revoc testamentul. Îl anulez, pentru că testamentul este un act unilateral de voință. Doar eu pot dispune, cu propria mea voință, cu privire la bunurile pe care le am. După ce nu mai sunt, dispun ceilalți, dar ideea este ca pe timpul vieții să pot dispune eu. Pot să revoc testamentul și să vând proprietatea, să mă mut în alt oraș.
Deci azi, mâine, poimine, oricând în zilele următoare, vreau să-mi fac ordine în viață, merg la un notariat...
Da.
Și dispun cu privire la bunurile mele.
Categoric.
Cui să rămână, ce teme mai dau celuilalt.
Da. Pot dispune, de exemplu, prin testament, ca un imobil să intre în proprietatea unuia dintre moștenitori doar cu anumite condiții, care dacă nu sunt, sunt condiționate, dar spre constructiv, ca să zic așa. Uh-huh. Adică îți rămâne apartamentul doar dacă termin facultatea. Aici a fost o controversă la un moment dat, nu erau acceptate, însă Înalta Curte a pronunțat o hotărâre prin care a considerat faptul că dacă aduce un beneficiu această condiționare, mai ales copilului care se afla în minorat la momentul pierderii tatălui sau mamei, uh-huh. este...
E admisibilă.
Este admisibilă, sigur.
Cererea. Uh-huh. Foarte interesant. Deci, cu alte cuvinte, pot să las în testament și cu o sarcină și dacă moștenitorul meu îndeplinește sarcina, să beneficieze categoric de ce îi las sau
da.
Nu.
Da. Sau pot pur și simplu să, știind că am un... copiii de obicei sunt mai, mai risipitori, pot dispune ca apartamentul sau casa sau sumele de bani, chiar dacă el este major, să intre în proprietatea lui la vârsta de 30 de ani. Atunci consider eu că se va maturiza copilul meu. El are la momentul deschiderii succesiunii posibilitatea să accepte sau să refuze succesiunea. Dacă a refuzat-o, atunci sunt diverse alte situații. Dacă a acceptat-o, atunci va trebui să aibă răbdare până la vârsta de 30 de ani ca să intre în proprietatea bunurilor, ca să zicem.
Și
așa.
Ce se întâmplă până atunci cu bunurile? Cine le administrează?
Sunt administrate de executorul testamentar.
Și dacă nu există executor testamentar?
Nu am cum
sau
să
dacă
dispun,
nu acceptă?
Nu am cum să dispun. De obicei, executorii testamentari sunt numiți în urma... Adică nimeni nu și-ar pune un executor testamentar.
Dacă ar ști că nu i-ar răspunde.
Dacă ar ști că nu i-ar răspunde. Dar în ipoteza în care executorul testamentar...
Nu știu, poate mare executorul. Acceptă.
Sunt alte și alte situații. Acceptă ulterior, decedează. N-am întâlnit situația asta în practică ca să vă pot
Dar spuneți-mi,
răspunde.
În practică în România se uzitează? Ați întâlnit executori testamentari?
Am întâlnit. Chiar din rândul uneia dintre cele mai mari case nobile din, din România, reprezentat...
Bine, poate acolo...
Da, familia Movilă.
Poate acolo vin cu influență de afară.
Să zicem, dar...
Deși ar fi de dorit, executorii testamentari ar ușura calea aceasta și poate
exact,
s-ar mai reduce și tensiunile.
Este o singură persoană care se ocupă de tot. Nu vin șapte moștenitori ca să tragă fiecare în direcția sa, să avem din șapte moștenitori 10 direcții. Nu, este un singur om capabil pe care eu, ca atestator, ca viitor defunct, îl desemnez și sunt sigur, în momentul în care l-am desemnat, că va fi capabil să ducă sarcina până la... Altfel riscăm, probabil, să devină succesiunea vacantă.
Mai avem aproximativ 8 minute la dispoziție și aș vrea să mă întorc un pic la testament.
Da.
Mi-a spus că îl pot revoca.
Da.
Îl pot revoca de 10 ori, de 2 ori, de 5 ori.
De câte ori vreau, este voința mea proprie. Neinfluențată.
Până în ultima clipă.
Până în ultima clipă, da. Chiar și în ultima clipă. Dacă am un testament notarial făcut la notar, dacă eu mă supăr pe unul dintre copii și vreau să revoc, sau pe oricine și vreau să revoc testamentul, pot face un testament holograf de mână, care trebuie să aibă câteva condiții.
Mă poate ajuta cineva să-l scriu?
Nu mă poate ajuta nimeni să-l scriu, trebuie scris doar de mâna mea.
Oricât dacă de urât aș scrie.
Oricât de urât aș scrie, dacă cineva a pus mâna pe mâna mea, acel testament
este
nu
nul.
Mai are valabilitate. Trebuie scris în integralitate de mine, trebuie să existe oarecare coerență în dispoziție, exact, trebuie semnat și datat de mine. Poate fi făcut pe orice fel de coală, dar este
coală
mai...
Coală sau poate fi scrijelit și
scrijelit
pe un lemn.
Oriunde, sigur.
Ideea este că trebuie scris integral, semnat și
data
pusă la momentul scrierii
testamentului. Exact. Doar că este din punct
în prezența unor martori sau...
Ar fi de preferat.
Acolo
ar
unde
fi
se poate.
Acolo unde se poate. Dar este o modalitate
martori
mai fragilă.
Martori ar putea fi...
Și mincinoși.
Da, se mai întâmplă în practică să fie și martori mincinoși. Eu vreau să întreb altceva în schimb. Martori ar putea fi și persoanele gratificate care sunt avute în testament în vedere?
N-ar avea niciun interes să fie martor.
N-ar fi bine să fie,
fi
spuneți
bine,
dumneavoastră.
N-ar fi,
nu ar fi util
nu,
să fie,
nu.
Pentru că țasul mă înțelege că
da,
influențează
exact.
Muribundul, să spunem.
Da. Uh-huh. Dar sunt situații... Din punctul meu de vedere, acest testament este unul mai fragil.
Testamentul holograf, cel de mână.
Testamentul de mână este cea mai fragilă formă de manifestare a voinței. Este... acceptată. Este o formă viabilă, dar este, mi se pare mie, un pic mai fragilă, având în vedere că testamentul notarial, zic eu că acceptă în fața celorlalți voința pe care eu am la un moment dat. Iar ultimul testament este cel care va fi luat în calcul.
În calcul.
Ultimul datat, da, în calcul.
Bun, și acum, pentru cele 5 minute pe care le mai avem la dispoziție.
Deja
5 minute, eu vă și anunț ca să puteți avea o viziune de ansamblu a timpului. Poate că cei care ne urmăresc și care au în vedere să facă ordine în lucrurile lor, ar vrea să știe acești oameni ce se întâmplă după ce ei nu vor mai fi. Să presupunem că unii aleg să încheie un testament. Alții aleg să nu facă nimic acum, pentru că după moartea lor va rămâne, să zicem, un singur copil, nu mai au soț supraviețuitor, adică nu mai au un partenerul de viață și spun,
oricum nu are
ce rost mai are să facem acum, că oricum va face el după, oricum va trebui să facă ceva după. Ce trebuie să știe cei care ne urmăresc? Ce urmează după?
Păi, după decesul defunctului nu mai urmează nimic pentru el, dar urmează o serie întreagă de demersuri pentru cei care au rămas în urma lui. În opinia mea, cea mai sigură cale de a asigura liniștea persoanelor dragi atunci când eu nu voi mai fi, este calea testamentului. Desigur, și testamentul, ca orice act juridic, poate la un moment dat fi revocat pentru diverse motive, dar este cea mai ieftină cale, pentru că în cazul în care eu nu las un testament și las copiii să facă împărțeala împreună cu soțul sau soția, cu bunicii, cu celelalte persoane succesibile care pot veni la moștenire, atunci risc ca ei să nu se înțeleagă, să ajungă în fața instanței și practic averea mea, valoarea averii mele să se năruie prin instanță. Adică pot cheltui costul unui apartament pe taxe de succesiune în instanță, pe taxe de timbru, onorarii de avocat, onorarii de experți și în loc să se bucure copiii de avutul meu, ei stau în instanță să-și împartă averea pentru că eu nu am putut sau nu am vrut să dispun
în
timpul vieții. Așa că recomandarea mea ar fi, în cazul în care se poate și există discernământ, oamenii să meargă să-și facă un testament pentru a evita ulterioarele dispute dintre copii sau eventual copii și părintele, soțul supraviețuitor.
Apropo de discernământ, dacă persoana care ar trebui să facă ceva, să dispună cu privire la averea sa, în acest moment este incapabilă din punct de vedere mental, mai poate face ceva tutorele său, persoana care o are
tutorele, grijă? Tutorele se comportă și ia deciziile în locul...
Poate întocmi un testament în numele lui?
În numele numai cu...
acordul instanței.
Numai cu acordul instanței și al autorității tutelare. Este posibil ca la un moment dat soțul sau soția să devină incapabil, este pus sub interdicție judecătorească. Eu, în calitate de soț sau soție, administrez bunul comun pe care îl am cu soțul și am găsit, sunt conștientă de faptul că ori eu, ori el, la un moment dat, vom mai fi și simt nevoia unei siguranțe și atunci eu pot să dispun, cerând ajutorul instanței de judecată și al autorității tutelare, este o întreagă procedură, se face anchetă, se încearcă să înțeleagă atât judecătorul cât și procurorul, toată lumea încearcă să înțeleagă care este rațiunea mea, iar dacă rațiunea mea este una dreaptă și corectă, care privește asigurarea atât a mea pe viitor, cât și a soțului pus sub interdicție, atunci se dă ok-ul pentru a testa, practic se face un testament universal pe întreaga masă de bunuri către cineva.
Deci atunci când nu mai poate dispune persoana în cauză, tutorele
cam o singură,
poate...
Cam o singură situație, doar aceea, de fapt două, a soțului și a copilului, dar a copilului nu prea am întâlnit în practică, a soțului în schimb am întâlnit, mai ales a soților cu proprietari.
Uh-huh.
Că dacă am un apartament, clar, nu pot să fiu și tutore și să îmi dispun eu mie.
Categoric.
Și atunci iau decizia atât în numele meu ca coproprietar, cât și în numele soțului pus sub interdicție și dispun prin testament sau dispun prin alte vânzare, cumpărare asupra imobilului.
Doamna avocat Ancastan, am ajuns la final de emisiune, așa că vă rog să vă adresați celor care ne urmăresc. Poate că în fața noastră sunt copii care acum sunt tensionați și se luptă pentru a finaliza o dezbatere succesorală. Poate că sunt persoane care încă nu au pregătit viitorul copiilor sau nu au făcut actele într-un fel, nu și-au aranjat lucrurile. Vă rog, adresați-le un cuvânt de final.
Pentru copii am următorul sfat. Luptele în fața instanței să fie duse drept. Iar acum, probabil că vor înțelege cei mai mulți dintre telespectatori, să fie duse drept, cu răbdare și cu încredere în Dumnezeu. Aș îndemna să lase un pic înverșunarea la o parte. Pe de altă parte, aș îndemna să accepte succesiunea în termenul de un an, în termenul legal de un an, să facă un drum până la notarul public, să-și accepte succesiunea, dar de asemenea să-și îndemne și frații, să împartă frățește în cazul în care avem o astfel de împărțeală. Pentru părinți aș avea următorul sfat. Pentru a asigura, ca să zic așa, o liniște de relație frățească, ea și îndemna să-și facă un testament înainte de a interveni decesul. Este calea cea mai simplă pentru a mă asigura că ai mei copii vor avea, vor respecta dorința și vor ști clar ce am dorit eu să dau și cui și nu vor ajunge la certuri și la discuții inutile și interminabile.
Pentru că nu vor avea loc.
Exact.
Și testamentul de preferat să fie încheiat în formă
autentică. Da, în fața notarului neapărat.
Mulțumesc mult pentru toate informațiile oferite astăzi.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Și sper să mai puteți ajunge și într-o altă ocazie.
Și eu sper.
Dragii mei, am ajuns la finalul acestei ediții, emisiune Bine să știi, în speranța utilității ei. Vă dorim numai bine și ne reîntâlnim aici și săptămâna viitoare.